Салам, әзіз радио дүңледжі доғылыр. Сіз білін, ені радиомыз арқалы еді ұшышып тұранымыздан Құдайы өз міннеттарлығымыз айдес. Хорматлы кічі өй топарларындағы доғылыр. Әлбетті, өй топарының нәхілі тапауды бардығы хер бейріңіз яқшы біляңыз. Әзіркі яғдайы хасапа алан яғдайда, сіз әзіз доғылыры ені бір зады теклип етмекчі болез. Өй топарының ағзаларының саны ончақылым көп болманы мақұл. Меселен, доғаларың саны топарда 5-ден 8-е челі болып, душышып тұрмақлары мақсаты лайық болырды. Әлбетті, әр бір топар ве топардағы қызматшылар доғаларың саны нәйчі болмағыны, шол ерің яғдайларынан келіп чықып, беллемеге ең доғыры қарар болар. Топар ағзаларының саны көпеліп кетсе, чалт ені башқа топара бөлінмек доғыры болар. Әлбетті, бұның ялы болмағыны доғылар онша қылым яратмайырлар. Йөне, олары чопан яда топардағы қызматшы, нәм үшін бейлі қарар қабыл едініне яқшылап дүшінтір бермегі керек. Топар бөліненнен соң баш чопан тез-тез башқа топарларда барып, дұрмағы оларың айдатын иғнал яныны онша қылым дұйырмайар. Бұндан башқа бір айды бір кезек ұмымы иғнақлар кечіріп тұрмақ хем, доғаларың бері-бері білен доғышып тұрмақлар үшін яқшы мүмкіншіліктір. Ахрем, хер бір өй топарының эсасы мақсады шоның ялы кичі өй топарларыны көпілтмектір. Топарлар нәче көп болса, доғалар шонче шат болжағына өретмек керек. Әлбетті, топарлар хер доғышан вақта бері-берлері үшін ибадат етмеклері керек. Әзізлер, әзіркі күнде барымыз бір-біріміз үшін ибадат етіп тұрмағымыз керек. Әлбетті, топарларың ұмымы иығналышы, ғытармақ өң янында соңғы дұшышық, қачан вен ереді болмағыны өңіннен беліп алмақ керек. Ұмымы иығналышықлар, өзіңіз яшап тұран ерің шерт яғдайларынан келіп чыққан яғдайда болмағы мақсаты лайық болар. Әлбетті, өй топарларына эсасан машқалалар келер. Шейлі екені әгер яғдай доғыры келмесе, аяллар ве еркеклер айры-айры дұшышмақлары мүмкін. Умумы иғнақларда эсасан доғылары рухландырмақ, Құдай шоқратландырмақ ве доғыларың арасындағы достылығы өстірмәге үніс берілмәге керек. Әгер мүмкіншілік болса, умумы иғнақ ғытараннан соң доғыларың бері-бері білен соқпәтлешені яқшыдыр. Умумы иғнағы кечірмектен өң топар қызматшылары дұшышып, біллелікті умумы иғнақ кечірмек, доғрысында ибадат етмеклері ве мақсатларыны дүзіп чықмағы яқшы болар. Әлбетті, доғалары берілен рухи азық айратин ве ахаметлі болмағы керек. Чүнкі хер бір ағза умумы иғнақтан рухланып кетмегі керек. Әзіз доғалар, барыңызда шол қызматты амат ве күч қуат ділеге дияс. Әзізлер, сізі өзіңіздің интернеттегі сайтымызды ятлатып кечес. Шол сайтымызды керіп, өзіңіз үшін керекліп олан мағлуматлара ие болмағыз мүмкін. Енеде радио толқыларымыз арқалы дұшы шен челі, хош сағаман болың.